ครับเขื่อนไซยบุรีซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง7ปีถือเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าแห่งแรกจากทั้งหมด11โครงการที่มีแผนจะสร้างบนแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศจีนนะครับแม่น้ำที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้มีความยาว 4,000 กิโลเมตรไหลลงมาจากเทือกเขาในทิเบตผ่านประเทศจีนเมียนมาไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามประชาชนราว50ล้านคนในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างต้องพึ่งพาแม่น้ำสำคัญสายนี้ในการดำรงชีพนะครับซึ่งนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมก็เตือนว่าการสร้างเขื่อนจำนวนมากจะทำลายทั้งวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแม่น้ำโขงคุณไบรอันไอเลอร์นักวิจัยแห่งสติมสันเซ็นเตอร์ผู้นำคณะนักวิจัยด้านนโยบายลุ่มแม่น้ำโขงกล่าวกับ BOA นะครับว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นบริเวณแม่น้ำโขงตอนล่างเมื่อต้นปีนี้และระดับน้ำที่ลดลงเนื่องจากเขื่อนที่ได้กักเก็บน้ำเอาไว้ที่ต้นน้ำนั้นคือตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะมาถึงนักวิจัยผู้นี้ชี้ว่าผลพวงจากการกักน้ำเหนือเขื่อนกำลังบั่นทอนความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำโขงให้กลายเป็นแม่น้ำที่ถูกควบคุมจัดการทั้งหมดและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่มากับแม่น้ำสายนี้ก็กำลังหายไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงรายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างลดลงต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ครั้งหนึ่งซึ่งส่งให้หลายพื้นที่รวมทั้งแถบภาคอีสานของไทยประสบภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีแม้จะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตามนะครับบริษัท CK Power ผู้บริหารเขื่อนไซยบุรีปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขื่อนแห่งนี้ได้กักเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงเวลานั้นแต่คุณเพียรพรดีเทศผู้อำนวยการรณรงค์ประเทศไทยองค์กรแม่น้ำนานาชาติกล่าวว่ามีหลักฐานชัดเจนเรื่องการกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนเพราะไม่มีทางที่ระดับน้ำใต้เขื่อนจะลดลง 1-2 เมตรภายใน1วันหากเป็นไปตามธรรมชาติและเพื่อลดความกังวลและผลกระทบทางสังคมทางผู้บริหารเขื่อนไซยบุรีได้ตกลงปรับเปลี่ยนบางส่วนของเขื่อนนะครับเช่นติดตั้งเทคโนโลยีบันไดปลาโจรแบบใหม่ล่าสุดและติดตั้งประตูน้ำที่ให้ตะกอนดินในแม่น้ำนั้นสามารถผ่านเขื่อนไปได้แต่ก็มีเสียงวิจารณ์นะครับว่าการเปิดประตูปล่อยตะกอนดังกล่าวอาจทำให้เขื่อนไซยบุรีไม่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพียงพอสำหรับป้อนให้แก่ประเทศไทยตามสัญญาที่ได้ทำเอาไว้ส่วนบันไดปลาโจรแบบใหม่ก็ยังไม่สามารถรับประกันได้นะครับว่าจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่คุณไอเลอร์แห่งสติมสันเซ็นเตอร์กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ชะตากรรมของประชาชนในประเทศแถบตอนล่างของแม่น้ำโขงต้องขึ้นอยู่กับการคาดเดา ว่าเทคโนโลยีต่างๆซึ่งไม่เคยผ่านการทดสอบนี้จะได้ผลจริงหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามอาจจะพอมีแสงสว่างจุดเล็กๆที่ปลายอุโมงค์อยู่บ้างเมื่อมีรายงานว่าบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของลาว EDC ประกาศว่าจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อีก 20% และจะลดการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีอื่นลงรวมทั้งการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลไทยก็กำลังมีการพูดถึงการนำเข้าไฟฟ้าจากเขื่อนน้อยลงเช่นกันเพื่อหันไปพัฒนาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน